Welcome to the Overseas Music. Respect the radio listeners, everybody is good. With this familiar music, listen to the melody. The sound of the China Central People's Broadcasting radio station began broadcasting now. Бидерлі тірлігімнің беймағылым бұлқынысын әмәнда әнмен бейнелеп, ылғида ырғақ пен ылғап отыратын пенделердің әуенсіз күні болмаса керек. Орталық радиостанциясы, Қазақ редакциясының Саз әлемі бағдарламасы, сан қилы көңіл ауанының жұмбақ бұлқынысты сезімін жұлымыр ырғақ пен әдіптеген алыс жоқтағы әр ел әуенгерлерінің алуан сарындағы саз ритмдерін сол елдің немесе сол ұлттың өз тілінде тыңдатып, өз жүрек түкпіріңіздегі белгісіз сезім түйсігінен ләззат бағыштайды. Сондай ақ өз кезегінде адамзат мәдениетімен біте қайнасып, бірге өсіп келе жатқан саз әлімінің қыр-сыры туралы айтылымдардан құлағы дар етеді. Алдағы жарты сағатта өздеріңізбен бірге болатын жүргізуші Жайнар Әуелханқызы. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Әлемдік саз өнерінің тағы бір қыршын кеткен қырана Тим Бәкли деген пікір айтады білермендер. 1975 жылы шектен тыс құныққан шегімдігі Тим Бәклиді арғы дүниеге апарып тастапты. Қадірлі тыңдаушы, ағылшын тыңдармандарының санасында жарқ етіп өте шыққан ән әлемнің аса талантты жұлдызы туралы қысқаша өмір дерек пен оның әсем әндері бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде тыңдауларыңызда болады. Әуелі әншінің орындауындағы Country Boy Ел ұланы дейтін әнін тыңдап алайық.
We'll be right back.
Мезгілсіз дүниеден озған Тим Баклейдің жасампаздығы халық әуендері стилінде қалыптасқан. Оның өзі Америка елінің төл азаматы, әрі әншісі болғанымен, салған әуендерінің сарынан адамдарға Ұлыбританиялық өнер иелеріне тән қасиет төгіліп тұрғандай әсер береді. Бастапта ол гитара шалудағы шеберлігіне сүйеніп, әуез аясы аса кең келетін әндерді орындап жүреді. Ал оның альбомдарының қандай да бірі ең үздік 100 ән жинақтың ішіне кіріп көрмеген болса да, керісінше соңғылықтарға қалдырған әсері тым қуатты болған деседі әнсүйерлер. Енді әншінің орындауындағы Dolphins, аққаптал кит дейтін әнге кезек берейік.
Ways of war and change.
Кездесу мен қоштасу альбомы әншінің ең сүйіністі, әрі ең табысты, сондай ықпал көлемі аса кең болған ән жинағы. Альбомның мұқабасына басылған оның күлімсіреген жүзіндегі оқ қадалып тұрған екі көзіне сәп салсаңыз, сол тұстағы соғыс құмарлыққа деген ажуалы мысқыл жасырынып жатқан еді. Оның бұл альбомында елес, кездесу мен қоштасу, таңғы мерей қатарлы әлем сүйіп тыңдаған әуендер болды. Осылардың ішіндегі елес атты әні ең әйгілі есіңгіреткі рок слобындағы елу әннің бірі болып бағаланды. Әнге ыждағатпен зен қойсаңыз, ондағы Тим Бәклейдің қыруар дірілді үнімен кеңістік түйсінудің ыңғайы және оған барабаншының сәйкесімі барлығы бірігіп келіп, сол бір құлазыған үнсіздік деңгейі мен үзіліссіз өлдеген гитара әуені адамды алабөтен күйге бөлейді. Бұл еліртікі дәрмеке есін матаған Тим Бәклейдің әдепкі дүниенің әдемілігімен алабұртқан сезімін әнге айналдырып, лаулаған үмітімен мұқамал жай күйін аспен көздің арасында жоғалтып алған бір сәті болатын. Енді әншінің ең танымал болған осы бір Hallucination елес аттаны назарларыңызда болсын.
I saw you walking only yesterday. When I ran to catch you, you disappeared and the street was gray. The candle died, now you are gone. For the flame was too bright, now you are gone. I heard you laughing with your laugh of gold. When I called out to you, silence returned and the air was cold. The castle fell, now you are gone, and no more rings the bell, now you are gone. On the day it rained, when I tore it open, there in my hands only ash remained. The castle fell, now you are gone, and no more rings the bell, now you are gone. When I reached to touch you, no one was there and the night was deep. The candle died, now you are gone. For the flame was too bright, now you are gone. talking only yesterday. When I ran to catch you, you disappeared and the street was gray. The castle fell, now you are gone. No more rings the bell, now you are gone.
Шат Шадыман қамығыз, Тим Бәклейдің үшінші альбомы. Мұндағы әндердің көпшілігі ұзын сонар баяндау тәсіліндегі халықтық әуенде келіп, кебіреуінің уақыты 10 минуттың үстіне шығады. Әншінің мұндағы солғын сарынды мақамы, бейне орта ғасырдағы дәру шақындардың Жапан даладағы ыңғылы тәрізді сезілетін. Мұнан сырт әншінің 70-ші жылдары жариялаған үздік альбомдарынан Лорка, Көк көңбек күндіз, ел аралық теңізші қатарлы ән жинақтары бар болып, онда ауыл әуенінің тәп-тәтті үйлесімі мен еркін джаз сарынының элементтерін аса шеберлікпен шырмап келіп, өр жаңа үнмен құйқылжыған. Төменде Тим Бәклейдің орындауында «Move with me» менмен бірге жылжың заттанге құлақ түрейік.
Tell me your marriage, 'cause I can be your kid, man. Баклейдин соңғы кездегі еліктіргі дәрі-дәрмекті қалыптан тыс тұтынуы оған бір ауық құтырынған күй кештіреді. Бұған қоса оның өзгеше сазтарынан сынап көруге болған ұмтылысы әншінің джаз стиліндік көгіл жымырқақтарына өзгеше арна салады. Сонымен ұзын сонар әрі нәзік әуендер жалпыласып, үнтаспа баспа серіктігінің жасампаздығына болған құтқы орлауы мен сауда саласындық сараптар қабаттаса келіп, әншінің байырғы мөп-мөлдір сезімі өзінің тұнықтығынан айырыла бастайды. Мүмкін бұл оның ғұмырының да соңғы қоңырауы соғылғаны болса керек. Қадірлі тыңдаушы, небары 28 жылдық өмірінде өшпес мұра қалдырып, саз әлемнің аспанда әлі күнге қалықтап жүрген әнші туралы беріліміз осы арада соңына шығады. Соңғы минуттарда әншінің орындауындағы «Song Slowly Song» ән салсаң өзімдей сал баяулатып дейтін әнін ұсына отырып, дейін қойып тыңдағандарыңызға алғыс айтамыз.
With your beautiful hair and your 16 years, you kissed me as I lay still. If I beautiful hair and your 16 years, you kissed me as I lay still. I'll sleep forever.
flies, it is time to say goodbye. You are welcome to tomorrow to continue the same time listening to our program. Goodbye. Құрметті радио тыңдаушы, әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқына көтерілетін Саз әлемі бағдарламасынан батыс елдері музыкасының бүгінгідей биік өреге жетуіне ересен еңбектері мен еселі үлестерін қосып кеткен. Бүгінде тыңдармандарының көзі тірісі сағына естеріне алып, кейінгі әнсүйерлер іздеп тыңдайтын әнші сазгерлермен бір-бірлеп танысатын боласыздар. Олардың кім екенін, құлақтан кіріп бойдалған әсем әннің жаратушысы кім екенін білгіңіз келсе, әрине, бізбен бірге болуды ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты бойынша сағат 14:30-нан сағат 15-ке дейін. Егер сіз Саз әлемі бағдарламасын уағында тыңдауға үлгере алмасаңыз, абдырамаңыз. Ғаламторға шығыңыз да, Жұңғы Қазақ радио торабына кірсеңіз, бағдарламамыздың кез келген күнгі санын тыңдауыңызға мүмкіндік таба аласыз. Жұңғы Қазақ радио торабының адресі www.kazakcnr.com. Бағдарламаны жүргізген Жайнара Уйлханқызы, дыбысқа алып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Межелұлы, Жайнара Уйлханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 15.
Кезекте тыңдайтындарыңыз архив сырлары бағдарламасы. Ғылым техника ең жоғарғы саяда тамып, адамзаттың аяғы айға тиген бүгінгі күнде бағзы бабаларымыздың өткен күнде белгі жоқ дейтін мақала мүлдем терістелген. Әне соның айғақ ретіндегі орталық халық радиостанциясы, Қазақ редакциясының архив сырлары бағдарламасы адамзат тарихындағы ең алғашқы хатталған әр алуан оқиғалардан бастап, адамзат өркениеті жолында ершімді еңбектері мен есімі хатқа түскен қайраткерлердің тәлімәтті ғұмыр дерегі, сондай-ақ адамзат